uzņēmumus cieš zaudējumus, un, protams, ka komersanti nevar ļoti ilgu laiku šādus te zaudējumus atļauties, jo tas apdraud šī uzņēmuma eksistenci vispār. Un no šī viedokļa, protams, ir saprotams šis uzņēmuma lēmums, kas ir neapšaubāma ļoti nepatīkama ziņa mums, un 400 ventspilnieki, tā skaitā, nu, tie nav visi ventspilnieki, bet lielākā daļa šobrīd, acīm redzot, būs spiest reģistrēties kā bezdarbnieki valsts nodarbinātības aģentūrā. Nu, jāsaka, ka šis uzņēmums jau pirms vairākiem gadiem bija ļoti sarežģīta ekonomiskā situācijā un bija faktiski tuvu bankrota robežai, bet jauni īpašnieki un uzņēmuma vadība pēdējo gadu laikā ir ļoti daudz izdarījuši un stabilizējuši uzņēmuma darbību. Jāsaka, ka šis ir arī liels nodokļu maksātājs mūsu budžetā, un skaidrs, ka mēs nevaram nekādā veidā ietekmēt šādus globālus procesus, un cerēsim, ka šis uzņēmums, nu, ka situācija uzlabosies, jo tā ziņa no uzņēmuma vadības ir tāda, ka tuvāko mēnešu, nu, divu mēnešu laikā varētu uzņēmums pakāpeniski atjaunot darbību, jo šobrīd paliek strādāt apmēram 50 darbinieki. Nu, vajadzības gadījumā uzņēmums arī ir skaidrs, kas saražojas diezgan lielu apjomu produkcijas, ko pagaidām nav pārdevis, jā, tā kā ir izveidots tāds zināms uzkrājums, kas ļauj, nu, atkarībā no tirgus situācijas arī strādāt tuvāko šo divu mēnešu laikā, un pēc tam ir, nu, mēs arī ļoti ceram, ka uzņēmums pakāpeniski atjaunos darbību iepriekšējā apjomā.